เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดแดช
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดฟรอน
ใช่เลยต้องแอดแดช็อป
อะไรอะไรก็แอดแดช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดแดช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแดช็อปก็จัดให
้แอดแดช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B 1โซน IT โทรศัพท์027218264
จัดน่ารักเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรบกวนใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องนูโวเทค
ฮะนูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากติดตั้งกรมชาร์ตที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
แอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากรุ๊ป.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปด้าน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456570
027213456570
แอปด้ากรุ๊ป.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปก้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7027213465-7
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคุณท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิปดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิปดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเราก็พาท่านผู้ฟังไปหลายที่หลายแห่งในโลกนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในทวีปเอเชียของเราเนี่ยนะคะหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปหรือแม้กระทั่งบางส่วนของแอฟริกาหรืออเมริกาเนี่ยนะคะในหลายๆที่ที่เราไปเนี่ยนะคะที่ที่เราอดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปเนี่ยนะคะมักจะเป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ตามวงเวียนนะคะหรือตามที่โล่งกว้างหรือว่าที่เรียกว่าเป็นพลาซ่าใหญ่ๆเนี่ยนะจะมีอนุสาวรีย์หรือมีอนุสรณ์ให้รำลึกถึงในเรื่องต่างๆนะคะหลายๆท่านเนี่ยไปถ่ายรูปมาก็ไม่ได้สังเกตนะคะว่าภาพที่เราไปถ่ายนั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรหรือมีเรื่องให้รำลึกจดจำอย่างไรวันนี้นะคะคุณธีรภาพก็จะมาเล่าถึงอนุสาวรีย์ที่ทั้งน่าจดจำแล้วก็ไม่น่าจดจำนะคะ แต่เราคงเรียกรวมๆว่าเป็นอนุสาวรีย์แปลกๆดีไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับเป็นอนุสาวรีย์ที่เรานึกไม่ถึงว่าอาจจะมีอนุสาวรีย์อย่างนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าบางทีนั้นก็เป็นเรื่องที่ระลึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นในทางลบนะครับแต่ว่าเขาก็บันทึกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือได้ว่าเราจะพาท่านไปเที่ยวชมอนุสาวรีย์แปลกในหลายๆภูมิภาคของโลกใบนี้ครับเราจะเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ที่ถือได้ว่าแปลกแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่ภูมิภาคเอเชียกลางนะครับที่ประเทศคาซัคสถานนะครับที่นี่นั้นมีเมืองหลวงชื่อว่าอัสตานามีอนุสาวรีย์ที่เขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Monument of the Death of the Totalitarian Regime นะครับผมก็พยายามแปลมาให้ใกล้ข้อเท็จจริงที่สุดว่าอนุสาวรีย์แห่งความตายของระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนะครับทำไมคาซัคสถานต้องมีอนุสาวรีย์แห่งความตายของระบอบเผด็จการนะครับผมคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยคุณลิปดาอาจจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับคาซัคสถานกับท่านผู้ฟังสักหน่อยดีไหมครับ
ค่ะคาซัคสถานเนี่ยคุณธีรภาพก็เคยพาไปเที่ยวมาแล้วนะคะเป็นประเทศที่มีบ่อน้ำมันในทะเลสาบแคสเปียนซึ่งมีน้ำมันสำรองถึง 2.5% ของปริมาณน้ำมันในโลกนี้เลยนะคะแล้วก็เพิ่งประกาศตัวเป็นรัฐเอกราชพร้อมกับเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียกลางก็คืออุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถานแล้วก็ทาจิกิสถานและคีร์กิสถานนะคะได้ประกาศในปี2534หลังจากตกอยู่ใต้อิทธิพลของอดีตสหภาพโซเวียตหรือโซเวียตรัสเซียมานานกว่า2ศตวรรษนะคะโดยในช่วงที่ระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จของคอมมิวนิสต์โซเวียตใกล้ล่มสลายราวปี2533ดินแดนอนานิคมทั้งหลายพร้อมใจกันเรียกร้องเอกราชขณะที่คาซัคสถานประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนักผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์คาซัคสถานถูกคำสั่งปลดแต่แทนที่โซเวียตจะแต่งตั้งชาวคาซัคขึ้นเป็นผู้นำพรรคคนใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติกลับส่งชาวรัสเซียมารับตำแหน่งแทนทำให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่จนโซเวียตต้องส่งกองกำลังมาปราบปรามมีผู้รักชาติชาวคาซัคล้มตายเป็นจำนวนมากนะคะ
ครับแต่เมื่อการประท้วงไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงนะครับสหภาพโซเวียตในเวลานั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำสั่งมาแต่งตั้งนูซูตานนะครับนาซาบาเยฟนักเศรษฐศาสตร์สายเลือดคาซัคสถานนะครับขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แทนนะครับบ่งบอกว่าคอมมิวนิสต์โซเวียตนั้นสูญเสียอำนาจการนำโดยสิ้นเชิงซึ่งในที่สุดคาซัคสถานก็ประกาศเอกราชเมื่อวันที่1ธันวาคม2534นะครับนูซูตานนาซาบาเยฟจะได้ความไว้วางใจจากชาวคาซัคสถานให้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศคาซัคสถานซึ่งเขาประกาศว่าการต่อสู้เพื่อให้คาซัคสถานกลับมามีเอกราชและอิสรภาพอีกครั้งถือได้ว่าเป็นเกียรติยศและก็เป็นความหวังที่ชาวคาซัคสถานรอคอยมานานมากนะครับวันนี้อมตะวาจาท้าทายอำนาจเก่าถูกนำมาประดับไว้ณอนุสรณ์สถานใจกลางนครหลวงอัสตานาซึ่งรัฐบาลคาซัคสถานได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าอนุสาวรีย์แห่งความตายของระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จหรือ Monument of the Death of the Totalitarian Regime อย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับซึ่งมีการออกแบบอนุสาวรีย์อย่างที่ไม่มีใครเหมือนนะครับคือเป็นเพียงเนินดินที่มีเสาธงตัดตรงกลางอุปมาดังหลุมฝังอหังการของจอมเผด็จการที่ถือได้ว่าเป็นที่พอใจหรือว่าสะใจชาวคาซัคสถานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะเรียกได้ว่าอนุสาวรีย์แห่งนี้ว่าเป็นอนุสาวรีย์แห่งความอัปยศนะครับหมายความว่าอำความอัปยศของระบบเผด็จการที่เข้ามาปกครองชนชาติส่วนน้อยในสมัยนั้นนะทำให้มีผู้คนตายไปจำนวนมากนะครับผมมีโอกาสไปที่เนินแห่งนี้นะครับก็ดูว่าเงียบๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันธรรมดานะครับเป็นวันราชการแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะครับว่าตัวอนุสาวรีย์นั้นไม่ได้มีความสวยงามอะไรนะครับเป็นเหมือนกับอนุสาวรีย์แห่งความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเนี่ยประเทศนี้เคยปกครองด้วยเผด็จการโดยประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหภาพโซเวียตนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะปลดแอกหรือว่ากำหนดทิศทางเดินของเขาเองด้วยการเป็นประเทศเอกราชได้เป็นที่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์แปลกอย่างหนึ่งของโลกใบนี้ครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะก็คล้ายๆกับเพื่อประกาศความสัตย์ใจนะคะที่สามารถโค่นล้มเผด็จการเบ็ดเสร็จของสหภาพโซเวียตได้นะคะก็เลยไม่ค่อยตั้งใจที่จะออกแบบให้สวยงามนะคะเลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมที่ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือถ่ายภาพกันนะคะอาจจะไม่ค่อยเหมือนในหลายๆประเทศที่บางอนุสาวรีย์นี่ตั้งอกตั้งใจมากเลยนะคะค่ะ ส่วนต่อมาเนี่ยก็คงจะใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะคะในช่วงนี้ก็มีข่าวหรือภาพข่าวเกี่ยวกับนางองซานซูจีค่อนข้างจะบ่อยคุณธีรภาพคะเราไปนึกถึงนายพลองซานซึ่งเป็นพ่อของนางองซานซูจีนะคะว่ามีอนุสรณ์สถานรำลึกถึงท่านหรือไม่นะคะ
ครับที่ว่าอนุสาวรีย์นี้ทำไมถึงว่าแปลกนะครับเพราะว่าเป็นอนุสาวรีย์ของวีรชนผู้ก่อผู้เอกราชของพม่าที่นี่ในทุกเมืองในพม่านะครับแต่ว่ารัฐบาลปัจจุบันของพม่านะครับก็ยกย่องผู้เป็นพ่อนะครับแต่ว่าไม่ยกย่องตัวลูกสาวนะครับก็เลยเกิดเป็นข้อขัดแย้งอย่างที่ทราบกันอยู่นะครับว่านางองซานซูจีนั้นถูกกักบริเวณนะครับทั้งที่เธอได้รับการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นมีชัยชนะอย่างท่วมท้นนะครับแต่ว่าก็ถูกกักบริเวณเพราะนั้นจึงถือได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์แปลกนะครับท่านในพลองซานนั้นมีสถานะเป็นบิดาแห่งเอกราชของพม่านะครับจึงมีอนุสาวรีย์ของท่านในอากับกริยาต่างๆประดับไว้ทุกหัวเมืองที่นิยมมากคือการชุดที่ท่านสวมชุดทหารนั่งสง่าบนหลังม้านะครับยกเว้นแต่ที่เมืองหนึ่งนะครับคือเมืองตองยีซึ่งถือว่าเป็นเมืองเอกของรัชฉานรัชฉานที่ทางอยู่ทางตอนเหนือไปจากเชียงรายนะครับที่เรารู้จักกันดีในเมืองหนึ่งของรัชฉานก็คือเมืองท่าขี้เหล็กเตียงตุงนะครับนั่นก็คือเมืองที่อยู่ในรัชฉานนะฮะอนุสาวรีย์ท่านพลองซานที่เมืองนี้นั้นสวมชุดทหารในท่ายืนแต่ที่สำคัญคือในมือข้างขวาถือม้วนกระดาษซึ่งเป็นข้อตกลงเวียงปางหลวงนะครับอันเกิดจากการลงนามครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างท่านพลองซานในฐานะผู้นำชาวพม่ากับผู้นำชนเผ่าหลักคือฉานมอญคชินชินขยาและก็กะเหรี่ยงนะครับเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2490หรือเพียงเดือนเดียวหลังจากองซานกลับจากการลงนามในสนธิสัญญาที่ระบุว่าอังกฤษจะคืนเอกราชให้กับพม่าโดยที่ท่านองซานนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่าครับองซานในเวลานั้นรู้ดีว่าชนเผ่าต่างๆเนี่ยปรารถนาจะแยกตัวไปตั้งประเทศใหม่นะครับเขาจึงเสนอข้อตกลงที่จะซื้อใจผู้นำชนเผ่านั่นคือให้รวมกันเป็นสหภาพซะก่อน10ปีหลังจากนั้นเผ่าใดจะแยกไปตั้งเป็นประเทศก็ได้นะครับโดยเขายกตำแหน่งประมุขสูงสุดคือประธานาธิบดีให้กับผู้นำชาวรัชฉานนะครับจะเลือกที่จะลงนามข้อตกลงกันที่เวียงปางหลวงซึ่งก็อยู่ในรัชฉานเช่นเดียวกันเพราะว่าฉานนั้นเป็นชนชาติส่วนน้อยกลุ่มใหญ่ที่สุดในพม่านะครับชาวฉานนี่เรารู้จักกันดีในนามชาวไทยใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้นำชนเผ่าพร้อมใจกันมาลงนามด้วยดีนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเพียง6เดือนท่านในพลองซานก็ถูกสังหารโดยบุคคลที่อิจฉาริษยาเขาและมองว่าเขาเนี่ยเอาใจชนกลุ่มน้อยมากจนเกินไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพม่าก็เข้าสู่ยุควุ่นวายมากเลยใช่ไหมครับคุณลิปดาครับ
ค่ะหลังจากการเสียชีวิตของนายพลองซานเนี่ยนะคะการเมืองของพม่าก็กลับสู่ยุคแห่งความสับสนวุ่นวายต่อด้วยไม่มีใครที่จะมีบารมีมากพอที่จะเป็นที่ยอมรับเท่ากับองซานจนในที่สุดเผด็จการทหารก็เข้าครองแผ่นดินแห่งเจดีทองข้อตกลงเวียงหลวงกลายเป็นเพียงแผ่นกระดาษที่ปลิวไปกับสายลมแห่งโชคชะตาของคนชนกลุ่มน้อยใครพูดถึงข้อตกลงนี้มีอันถูกจับถูกอุ้มไปฆ่าแม้แต่จายสายเมานักร้องยอดนิยมของชาวฉานก็ยังถูกควบคุมตัวกลางเวทีคอนเสิร์ตหลังจากที่ร้องเพลงตามคำขอของพี่น้องฉานนั่นก็คือเพลงสัญญาปางหลวงที่ดังก้องอยู่ในจิตใจชาวฉานและชนกลุ่มน้อยในพม่าเหตุการณ์นั้นทำให้จายสายเมาติดคุกถึงกว่า2ปีเชียวนะคะค่ะคุณธีรภาพคะทุกวันนี้เนี่ยนะคะคนฉานเขายังนึกถึงข้อตกลงนี้กันอยู่นะคะ
ใช่ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าภาพการลงนามในข้อตกลงเวียงปางหลวงเนี่ยมีการจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่เมืองตองยีนะครับศูนย์กลางของรัชฉานเนี่ยซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ของท่านองซานนะครับในท่ายืนถือข้อตกลงอันเปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรีที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยของพม่าคือมันแปลกตรงที่ว่ารัฐบาลปัจจุบันนั้นปฏิเสธที่จะดำเนินตามข้อตกลงที่ท่านองซานตกลงไว้กับชนกลุ่มน้อยแต่กลับมีทั้งอนุสาวรีย์ในท่าที่ท่านยืนถือข้อตกลงเวียงฟางหลวงแล้วก็มีภาพการลงนามครั้งประวัติศาสตร์อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเรื่องที่แปลกๆอยู่ไม่น้อยครับที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นด้วยในโลกด้วยนะครับคือไม่ยอมรับข้อตกลงแต่ตั้งอนุสาวรีย์ไว้ใจกลางเมืองครับคุณลิปดาครับ
ค่ะถ้าหากว่าเรามองประวัติศาสตร์อย่างเข้าใจนะคะเราก็คงจะเข้าใจได้อยู่อย่างหนึ่งว่าหากไม่มีความพยายามที่จะทำความตกลงในการที่จะทำให้พม่าได้มีเอกราชนะคะรัฐบาลทหารพม่าในปัจจุบันก็ ็คงไม่สามารถที่จะมีอำนาจปกครองได้จนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นนั่นก็คงจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ยังคงจะต้องรักษาวีรชนท่านนี้ให้ยังอยู่ในใจคนอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะกระทำต่อลูกสาวท่านในอีกวิธีการหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยพอเราขึ้นถึงพม่าแล้วนะคะคุณนิรภาพที่ลาวก็คงจะมีอะไรที่ใกล้เคียงกันนะคะ
ครับที่ลาวนะครับก็มีอนุสาวรีย์แปลกๆอยู่อนุสาวรีย์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเคยตั้งอยู่ที่สนามหน้าหอพระแก้วกรุงเวียงจันทน์ประเทศลาวนะครับคือถ้าใครไปเยือนหอพระแก้วที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกตใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์นี่นะครับก็จะสังเกตเห็นมีประติมากรรมสำริดรูปชายหญิงในชุดพื้นเมืองลาวคู่หนึ่งนะครับกำลังชูพานดอกไม้ขึ้นเหนือศีรษะดูแล้วก็สงสัยครับว่าชายหญิงชาวลาวคู่นี้กำลังหยิบยื่นไมตรีให้ใครนะครับแล้วทำไมประติมากรจึงสร้างงานเอาไว้ค้างๆนะครับคือหมายความว่าดูไม่ออกว่ากำลังยกดอกไม้ให้ใครแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูภาพเก่าที่บันทึกไว้ก่อนปี2496นะครับซึ่งเป็นปีที่ลาวได้รับเอกราชจากการปกครองของเจ้านครฝรั่งเศสก็จะรู้ว่าชายหญิงคู่นี้เป็นองค์ประกอบส่วนฐานนะครับของอนุสาวรีย์ของบุคคลที่รัฐบาลฝรั่งเศสแต่งตั้งให้เป็นผู้สำเร็จราชการราชอาณาจักรลาวก็คือเมอร์เซียออกุสต์ปาวีหรือที่ชาวสยามรู้จักกันดีในนามมอปาวีนะครับมอปาวีเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสที่เคยเป็นลูกจ้างวางสายโทรเลขของรัฐบาลสยามสมัยรัชกาลที่5นะครับก่อนที่รัฐบาลฝรั่งเศสจะแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะสำรวจอินโดจีนเพื่อเตรียมการยึดครองพื้นดินแดนแห่งนี้ให้เป็นเมืองขึ้นในนามอินโดจีนของฝรั่งเศสอันประกอบไปด้วยลาวกัมพูชาและเวียดนามใช่ไหมครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็ครั้นเมื่อได้อินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมเสร็จสมอารมณ์หมายฝรั่งเศสก็ยกลาวให้กับมอปาวีนะคะปกครองในฐานะผู้สำเร็จราชการนะคะซึ่งเขาผู้นี้ยังมีบทบาทสั่งการให้นำเรือรบมาปิดปากอ่าวไทยจากกรณีพิพาทสยามฝรั่งเศสในปีรัตนโกสินทร์ศกที่112นะคะหรือพุทธศักราช2437ค่ะก็มีคุณงามความดีมากนะคะมาวางสายโทรเลขที่ประเทศไทยเสร็จแล้วก็เอาเรือรบมาปิดอ่าวอีกด้วยนะคะคุณงามความดีของเขาเนี่ยนะคะทำให้ทางการฝรั่งเศสจัดสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเชิดชูเกียรติให้ณริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตนครเวียงจันทน์โดยรูปปั้นของมอปาวีอยู่ในท่วงท่าและชุดแต่งกายแบบนักสำรวจโดยมีชายหญิงลาวคุกเข่าชูพานดอกไม้อยู่เบื้องหน้าสอดคล้องกับคำจารึกที่หลุมฝังศพของปาวีที่ฝรั่งเศสที่ยกย่องให้เขาเป็นนักสำรวจนักการทูตที่ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสในอินโดจีนนะคะคุณธีรภาพค่ะ
แต่ว่าสำหรับชาวลาวนะครับคุณลึกดาครับอนุสาวรีย์มอปาวีนั้นกลับกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการกดขี่ขุดรีดที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสกระทำต่อชาวลาวนะครับทั้งกอบโกยทรัพยากรธรรมชาติเก็บภาษีอย่างทารุณบังคับกวาดต้อนให้ไปใช้แรงงานสร้างถนนหนทางอย่างโหดร้ายนะครับจึงมีชาวลาวแถบริมฝั่งแม่น้ำโขงจำนวนมากหนีภัยฝรั่งเศสข้ามโขงมาตั้งรกรากในดินแดนสยามนะครับที่รู้จักกันดีนะครับก็อย่างเช่นเชียงคานนะครับบรรพบุรุษของชาวเชียงคานแต่เดิมนั้นอยู่ในฝั่งลาวนะครับต่อมาชาวเมืองทนฝรั่งเศสไม่ไหวนะจึงย้ายมาทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงกลายเป็นอำเภอเชียงคานซึ่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของจังหวัดเลยในวันนี้นะครับขณะที่เมืองเชียงคานเดิมเนี่ยที่อยู่ฝั่งลาวนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นสารขามนะครับนั่นหมายความว่าบรรพบุรุษของชาวเชียงคานในวันนี้นั้นเคยตั้งอยู่ในเมืองเชียงคานซึ่งปัจจุบันนี้ในลาวเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นสารคามด้วยเหตุนี้หลังจากลาวได้รับเอกราชในปี2496นะครับก็จึงมีปัญญาชนคนหนุ่มสาวผู้รักชาติชาวลาวกลุ่มหนึ่งนะครับพากันไปโค่นนะครับคือเอาเชือกคล้องรูปปั้นมอปาวีแล้วดึงลงมานะครับจนกระทั่งอนุสาวรีย์โค่นล้มลงมาจากนั้นก็พากันแบกหามอนุสาวรีย์มอปาวีเนี่ยรูปปั้นมอปาวีเนี่ยไปทิ้งลงแม่น้ำโขงเป็นสัญลักษณ์แห่งการปลดเปลื้องความขมขื่นของชาวลาวให้สิ้นไปโดยหนึ่งในกลุ่มคนผู้รักชาติก็คือท่านอุตมะจุลมณีนะครับท่านนี้เป็นผู้ที่แต่งเพลงที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือเพลงจำปาเมืองลาวหรือดวงจำปานะครับที่บอกว่าโอ้ดวงจำปานะครับซึ่งเป็นเพลงที่ไพเราะมากเพลงหนึ่งนะครับมีรายงานข่าวว่าในภายหลังนั้นสถานทูตฝรั่งเศสในลาวนะครับได้งมรูปปั้นของมอปาวีขึ้นมาจนสำเร็จนะครับแต่ก็ไม่ได้กลับไปติดตั้งที่เดิมต่อให้ชาวลาวสองคนชูพานดอกไม้รออยู่เกอ้อตลอดไปครับหรือเปล่าครับ
นี่ก็เหมือนกับหลายๆภ ภาพที่เราเคยเห็นนะคะเมื่อมีการปฏิวัติเกิดขึ้นในประเทศใดก็ตามเนี่ยนะคะก็จะมีคนเอาเชือกไปคล้องอนุสาวรีย์ของท่านผู้นำทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้นำเผด็จการที่ประชาชนเกลียดชังมากๆเนี่ยโค่นและดึงลงมานะคะแล้วก็บางคนก็ทุบทำลายบางคนก็เอาไปทิ้งไว้เป็นเหมือนกับเศษซากอนุสาวรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันบ่งบอกอยู่อย่างหนึ่งนะคะคุณธีรภาพค่ะว่าอำนาจนั้นได้มาแล้วก็จากไปไม่มีอะไรอยู่ยั่งยืนนิรันดร นะคะค่ะคุณธีรภาพคะน่าเสียดายจังค่ะเราคงจะต้องให้ท่านผู้ฟังเตรียมไปพบกับข่าวช่วงเที่ยงนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com หรือเข้าไปที่แฟนเพจของคุณธีรภาพนะคะ
ครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อผมได้เลยนะครับชื่อภาษาไทยนี่นะครับธีรภาพโตหิตกุลนะครับก็จะสามารถเข้าถึง Facebook ของผมได้นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับผมก็จะนำท่านไปพบกับอนุสาวรีย์แปลกๆในโลกใบนี้ที่นึกไม่ถึงอีกหลายแห่งเลยนะครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็ที่ฉันก็คิดว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังคงฟังแล้วก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะคะว่าอ๋อมีหน้าเราทำไมมีคนถือพานอยู่ไอ้คนที่เขาเอาพานไปมอบให้เนี่ยไปไหนอะไรเงี้ยนะคะก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราสองคนต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากชลิกาจันทรศักดิ
์สวัสดีครับ
Thank you.